India është vendi më i rrezikshëm në botë për gratë që shfrytëzohen nga trafikantët e qenieve njerëzore dhe detyrohen të martohen ose të punojnë si sklave seksi. Kështu konstatoi një sondazh i ekspertëve botërorë i cili u publikua të martën nga Fondacioni Thomson Reuters. Më shumë hollësina sjell kronika në vazhdim. India është vendi më i rrezikshëm në botë për të qenë grua për shkak të rrezikut të madh nga dhuna seksuale dhe puna si sklave, tregon një studim i ri i ekspertëve. Fondacioni Thomson Reuters publikoi të martën një anketë me 550 ekspertë të çështjes së grave dhe gjeti se India është vendi më i rrezikshëm për dhunën seksuale ndaj grave, trafikimin e tyre, martesat e detyruara e të tjera. Pas Indis, vendet më të rrezikshme për gratë janë Libia, Myanmari, Nigeria dhe Rusia. Gratë janë të cenueshme për shkak të statusit të tyre vartës ekonomik, social dhe kulturor, tha Kristja Hayden-Sharpen nga misioni ndërkombëtar i drejtësisë. Sipas studimit, gratë në Indi përballen me kërcënim të madh nga trafikantët sepse ato ende konsiderohen si objekte seksuale dhe qytetare të klasës së dytë. Rreth 2/3 e 15.000 rasteve të trafikimit të regjistruara në Indi në vitin 2016 kanë përfshirë gra. Gati gjysma e tyre 9-18 vjeç. Shumica e tyre janë shitur për punë seksi dhe si shërbëtore shtëpiake. Trafikimi është një çështje globale, por nga të gjitha viktimat që kam parë, ato nga Azia Juglindore, kryesisht India, janë më të cenueshme, tha Triveni Acharya, nga Fondacioni Shpëtimit, organizat bamirëse në Indi. Si pasaj, vajzat vazhdojnë të shihen si barë për prindrit dhe më me pak vlerë se djemt. Në Libi, vendin ndarë midis qeverive rivale, ku portet kontrolohen kryesisht nga grupet armatosura që kontrabandojnë Afrikan në anije që shkojnë për në Evropë, shumë migrantë ndalohen dhe detyrohen të punojnë, thonë Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Situata grave që udhtojnë përmes Libisë është vërtet e tmerrshme, tha Hana Sala, hulumtuese çështjes së Libisë në organizatën Human Rights Watch. Do të thosha se shumica atyre përballen me rrezikun e keqtrajtimit dhe abuzimit, tha ajo. Sipas studimit, gratë në Myanmar përballen me një tjetër kërcënim nga trafikantët. Ato detyrohen të martohen në Kinë. Mungesa vendeve të punës në Myanmar bën që gratë të bien prej e trafikimit, të thotë studimi. Sipas Kombeve të Bashkuara, mira gra nigeriane dërgohen në Evropë çdo vit përmes Libisë dhe detyrohen të bëjnë punë seksi në Itali. Rusia ndërkaq është burim dhe vend destinacioni për viktimat. Gratë ruse trafikohen në Evropë dhe në lindjen e mesme, ndërsa gra nga Tajlanda, Kina dhe Nigeria trafikohen në Rusi, tha Alternativa, grup rus kundër sklaverisë. Sipas tij, procesi i rrept i vizave në Rusi ka bërë që trafikimi grave në këtë vend të jetë një përpjekje e vështirë, por kriminalët e kanë shfrytëzuar kampionatin botëror të futbollit, i cili u lejon vizitorëve të hyjnë pa viza në Rusi nëse posedojnë biletë dhe kartë të tifozit. Në 10-shën e parë të vendeve ku të qenët grua është rrezik janë edhe Filipinet, Afganistani, Tajlanda, Nepali dhe Bangladeshi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Serbisë të dielën më 24 qershor arrestuan Fahri Jusufin, 54 vjeç, shtetas i Kosovës në pikën kufitare në Rudnicë. Arrestimin e tij konfirmoi sot Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës. Sami Kastrati, drejtori i komunikimit në këtë ministri, tha se për arrestimin e Jusufit janë njoftuar përmes zyrës ndërlidhëse të Republikës së Kosovës në Serbi. Shtetasi kosovar ndodhet në mbajtje në Kralev në bazë të një urdhër ndalese të mëhershme. Ministria e Jashtme nëpërmjet zyrës ndërlidhëse në Serbi është duke e përcjellë nga afër këtë rast dhe do t'i ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet respektive, tha Kastrati për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme nuk dhanë detaje se cili është motivi i mundshëm i arrestimit të Jusufit nga autoritetet serbe. Ministri i Jashtëm i Greqisë Nikos Kocias tha se për hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë në Bashkimin Evropian, bloku është i ndarë në dy grupe. 25 vende antare që e mbështesin nisjen e negociatave me Tiranën dhe Shkupin në verë të vitit 2019 dhe 3 vende, Franca, Holanda dhe Danimarka, që e kundërshton një gjë të tillë. Zëmbrapsja e procesit evropian do të thotë zëmbrapsje për stabilitetin dhe sigurin në gjithë rajonin para lajmëroi Kocias. Ai bëri këto komente në marginat të takimit të ministrave të jashtëm të BE-s që po zhvillohet në Luksemburg. Të hënën, shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini tha se pret që ministrat e jashtëm të BE-s të pranojnë në rekomandimet të Komisionit Evropian për të nisur negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Komisionari i Bashkimit Evropian për fqinjësi dhe negociatat të zgjerimit Johannes Hahn tha se të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm se sa e rëndësishme është të jepet një sinjal pozitiv në rajon. Autoritetet e sigurimit të kufirit në Shtetet e Bashkuara thanë se kanë ndaluar përkohësisht ndjekjen penale të migrantëve që hynin ilegalisht në SHBA së bashku me fëmijë. Komisionari i Doganës dhe Mbrojtjes Kufitare Kevin McCallin tha se përndjekja është pezulluar pas urdhrit të presidentit Donald Trump javën e kaluar që ndalon ndarjen e familjeve. Ai tha se agjencia e tij dhe departamenti i drejtësisë duhet të gjejnë mënyra se si të ndjekin penalisht prindrit pa i ndarë nga fëmijët. Trump nënshkroi urdhrin të mërkurën e kaluar pas reagimeve të ashpra që kanë nxitur politika zero tolerancë e administratës së tij kundër migrantëve nga Meksika që hynë në territorin amerikan. Me politikën e tillë mbi 2000 të mitur thuhet se janë ndarë nga prindrit ose kujdestarët në javët e fundit. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani u premtoi qytetarëve të tij se qeveria do të jetë në gjendje të përballojë presionin ekonomik të sanksioneve të reja të Shteteve të Bashkuara. Ai bëri këto komente një ditë pasi tregtarët u mblodhën jashtë parlamentit në Teheran për të protestuar kundër rënjes së vlerës së monedhës kombëtare. Washingtoni do të rivendosë sanksione ekonomike kundër Iranit në muajt e ardhshëm pasi presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Me këtë marrëveshje midis Iranit dhe 6 fuqive botërore, Republika Islamike është pajtuar të frenojë aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Rouhani tha se të ardhurat e qeverisë nuk janë prekur gjatë muajve të fundit dhe se rënja e monedhës real është rezultati i propagandës së mediave të huaja. Si gjithmonë Amerika dëshiron të thyej fuqinë, lavdinë e Republikës Islamike të Iranit dhe madhështinë e sistemit dhe të kombiton me një metodë të re, edhe në rastin më të keq, premtoi se nevojat themelore të iranianëve do të plotësohen, tha Rouhani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dhe gjuhës së ndëruar, kjo ishte të raportakimin ton të bazditës, unë ju falendroj për vëmendjen nga Praga, miru të gjofshim.